Hileko azken barikoa da neinean, Bizkaiko batzar nagusietako tertulia. Eukiko dugu Bizkai Irratiko sintonian urrengo minutuetan goizeko 9ak arte. Gaur geugaz daukaguz, Jesus Lekerikabe Askoa, Eusko Alderdi Jeltzaletik. Jesus, egunon.
Egunon, danori.
Eta Iker Casanova, Euskal Herria Bildutik, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, gaur buruz buruko, hasta buruz buruko finala jokatuko da behar talaketa dariok domekan, ba gaur barikuz, Lekerikabe Askoa eta Casanova protagonista.
Ba, dirudiz alkapenean, lehenengo bia garela, momentuz, ordua, venga, tira finalea.
Hori esango neban, azken partidua jokatzeko pasea txartela, ataragin dozue, atzo, ITB Focusen inkesta esagurik. Utu genduan, urte bete, falta da foru eta udal hauteskundeetarako, EAJ-ak eta bereziki Euskal Herria Bilduk emoitzak hobetuko lituzkete, bueno, badirudi joera bipartidista egon badagoala momentu honetan, ez da?
Bai, eta, bueno, bada deigarria, ez, Euskal Herrian tradizio politiko sendo ezberdinak egon direlako, baina nik uste dut aspaldi estatu mailako alderdiek krisi sakon batean sartu zirela, ia 2008ko krisitik aurrera egon zen deslegitimazio prozesu oso sakon bat, barne gatazka asko, egoera ekonomiko eta sozialak azkarra estatu mailan, eta nik uste dut hori ere nabaritzen dela, eta alde batetik ba, alderdi hoien botu emaile tradizionala ba, abstentziora jo du, edo bilatu du alternatiba bat, Euskal Herriko mailan beste alderdietan, irudi eta nere ustez praktika eraginkorra eta pizka garbiagoa erakusten dutena, ez? Eta horrek indartu egin du, ba, Euskal Herrian ere historikoki ezagutu ez dugun egoera batera heltzea, hau da, zuk aipatu duzun, ia bipartidismo oso batera, ez? Uste dute inkestan arabera, foro hauteskundetan EAJ eta EH Bilduen artean 70%-era helduko zirela, eta beraz, uste dut, ia, pues, bipartidismo ditzen den esparru horretan sartzen ari garela, ez? Beste aldetik, eta nola ez, ba, gure perspektibatik, EH Bilduren perspektibatik, oso emaitza onak aurreratzen dira inkesta horretan, hauteskunde etengabeko ziklo baten murgilduta gaude, prudentziaz eta apaltasunez hartu behar ditu emaitza hauek, uste dut onaino heldu bagara izan delako besteak beste, ba, politikan apaltasunez aritu garelako, eta horretan jarraitzeko behartuta gaude. Eta gero beste bina bardura ez, alde batetik hauek ez dira emaitzak, hauek inkesta bada, inkesta badira, eta beste aldetik urte bete falta hauteskundetarako, eta beraz gauza asko gertatu daitezke, eta munduan, estatuan eta baita ere Euskal Herrian gertatzen diren gauza guztiekin, ba bueno, inore ezin da fidatu, baina aitortu behar dugu sakoneko joerak sendoak ematen dutela, ez? Eta bueno, hortan gure partetik ba posik egoteko modukoak eta orain arte egiten ari garen lanaren bidetik eta ildotik jarraitzeko indarra hartzen dugu emaitza hauek ikustean.
Jesus, bai, zein da zeuen lehen balorazioa?
Bueno, lehen balorazioa positibo da, nola ez. Bueno, gaur esanguratsu da, kasualidadie da, baina justo bildu eta geur gauzamen, beste egun batzuetan Podemoseko kideek eta alderdi sozialistakoek be egoten dira, baina, bueno, nik ikuste dontena da lehenengo eta bat, bai alderdi, estatuko alderdien resenti dut ikusten dala, fokus honetan, bipartidismue, ba, bai, partido nagusi bi, eta Kasanoak esan da emodun, 70% inguru da, eta 70% horretan, ba, 10-tik lauk, ba, beste gehigarri ze, EAJ-an emoten dutze, iruk gitxigora Bizkaiko datuekin abile, iruk emoten dutze EH Bilduri, eta beste irure diz, beste talde guztizeko osatzen da ben esparru horretan, ez da? Eta nik uste dute ondala urte batzuk inzidentzia nagusize Podemosen sarreri bai izen zala, ze horria apur bat desestabilizau baino gehiago numero zenbakizek eta ordezkaritza bai mogitu ebasan, baina bueno, Podemosen figurie desagertuaz, ba, lengotasunera goiez, baina bai, nabaritzen da EH Bildun gorakadi zentzu horretan, eta Kasanoak esan dugu, onarte heldu gara, ba, eurek mantentzen da bene diskursuaz eta jarreriaz, eta nire gure kasuen bardin esaten du, baina badago desberdintasun bat, eta nik uste dut balorazioi desberdin egiten dizela, edo nik egiten dut ez behintzet, gobernuen egonik edo edo oposizio inegonik. Gobernun egotiek bere desgaztie dakar, bai? Ze askanin eitsi etokaute jaku guri, oposiziotik askotan eskatzi etokauten da, eta politikak zeintzuk izango dizen adieraztie, baina gobernun daunek politikak aplikauen bitxuz, eta gestinioen aplikau bidau, eta zerritzu hobekuntza horretan bere lanaen bidau, ez da? Eta 45 urtetik gora gauz Bizkaien kasuen aldundien gobernauten eta nik itzen duten balorazio da, bueno, herritxarrak ulertzen da bela gure eitzeko erie eta eina handi baten babesten da bela guk eitzeko erie. 129ko boto prebizinoie jarten dau, eta hor ez daure sentimintu hori, nire duzen 95 egon gara, 18 egon gara, 19 egon gara, baina hor mantentzen dugu, eta hori mantentzen dugu, konfiantzi emoten dugu, antzadanez, eta erritxarrak hori ba, ontzat emoten da belako, eta aplikauten dugu zen ereduek, ba, ontzat emoten da bezalako, da ni neue horrea ze gelditzen da. Ez da, ona ezkara eldu esaten dugune haitxik, hemen mantenidu gara, eitzen dugune haitxik, eta eitzen dugune era horrea haitxik. Eta hori da niri aurrera jarritzeko gogu mantentzen naben dato hori.
Bai, bueno, esan duzu zailagoa dela, ez, herritarren konfidantza mantentzea boterean zaudenean, eta iara esposizio maila daukazula, eta ez duzu bakarrik diskurso politiko bat eskaintzen, baizik eta praktika politiko bat, eta iara da, neurri batean horrela dela, ez, baina burura etorri zait, zoeko zuzendaritzako kide zar baten esaldi bat uste, Alfonso Guerra esan zela, galdetu ziotenean ia botereak desgastatzen duen, berak esan zuen bai, desgastatzen duen boterea ez daukanari, ez? Orduan, kontuta hartu behar du ere, botereak ere desgaste faktorea daukala, esposizio faktorea daukala, baina baita ere ematen ditula baliabide asko, sarrera handia komunikabideetan, eta zure praktika eta diskurso politikoa proiektatzeko eta gauzatzeko aukera, eta horrek ere hori ere kontuta hartu behar du. Nik uste dute AJ-ari azken urteotetan ez da zoik botera eukitzea bezik eta alternatiba ez dagoelaren irudiak ondo etorri zaiola. Jende asko gauza jakintzat jodu PNV boterean dagoela eta beti egon behar duela. Eta hori da inkesta honetan eta azken urteotan zalantzan jartzen hasi dena, baita ere Bizkaian, naiz eta aldea oraindik ahondia izan eta nik uste dut hori ona dela, ez? Jendea visualizatzea alternatiba daudela, beste batzuk ere egon daitezkela boterean, horrek ez du esan nahi EJak eskubide edo aukerak ez daukanik, momentuz lehenengo indarra da, baina nik uste dut EAE oso Euskal Herrian eta baita ere Bizkaian agertzen ari dela dagoeneko sentsazio hori de bueno, leia badagoela eta hori positiboa dela, ez? Eta gero letra txikiari dagokienez eta EH Bilduren partetik emaitza orokorretatik aparte eta botu emaitzetatik aparte, nahiko posi gaude lehen aipatua letra txiki horrekin eta askotan bueno, titularretan agertzen ez diren datuekin, ez? Ba, alderdiekiko fideltasuna, alderdien valorazioa, badakigu EH Bildu pues Euskal Gizartean sektore txiki baten ultraeskuina, eskuinaren balorazio beti oso bajua ukiko duela, eta hori gure balorazio orokorretik berantza pitin bat tiratzen duela, ez? Eta hala eta guztiz ere, bai gure bozera maiek, baita ere gure alderdi berak lortzen dituen emaitzak gero eta hobeak dira, eta oso posizio honetan kokatuta gaude, ez? Eta fideltasun bozka ikusgarria da, uneko 80tik buelta, 90ren bueltan, horrek esan nahi du, proiektua egon kortzen ari dela, poliki, baina irmotasunez, ez? Lehen Jesusek aipatu du Podemosen fenomena Euskal Herri honetan etorri ziren, pues bueno, urakan bat bezala, baina berdin desagertu ziren, ez? Askotan esaten den moduan urak dakarrena urak daroa, ez? Eta gure kasuan hori ekiditu nahi dugu eta nahi duguna da azkunde ordenatua, azkunde egonkortua eta jendea gure ganatu eta baita ere estabilizatu gure inguruetan eta hori adierazten da ere aipatutako letra txiki horretan, beraz posik egoteko modukoa da.
Jesus zer esanguratzen duan?
Bai, ez, bat gehien egin, baina gauza bateaz ez, nahi dut esan alternatibak nik uste beti egon dizela, eta Euskadin alternatibak ganera oso desberdinek izen diz, nik uste dut alternatiba desberdintasun horrek doizela difuminauten, nire eritzi personalien, eta gauza askotan antzerokotasune bilatzen dau, nik uste dut hor bai Bildun kasun edo, Bildu gaur egun osatzen daben taldien kasun kasuen proposamenak edo politikak eindabe norabide aldaketa geizen, ze nik lehen ondala hogei hogeita bost urte alternatiba hain bat zeuzen, baina erritxarren geizengue bat aukeratze ben, eta hon horrek alternatiba nik usteot gitzitzen doizela, desberdintasun nagusi zeik usteot gitzitzen doizela, eta horrek eitzen dau ba, alderdi nagusibi ganetik jartzi, hori balorazio modun, eta gero balorazio itara berretan goizenin ikerrek esan dau ultraeskuinak eta alderdi popularra ba esker bloke horregi edo ba balorazio eskasa emango zela seguramente iseleke dau nik bai balizun jartzen dutena da gure agintarizari kasu honetan foru autoeskundietan ba etxanoen figuriari alderdi gitxik emoten zela suspensue edo nota bajue beste alderdietako botanti epe bai eta hori ma ikusten dut dato oso positibo otzate ikusten dut eta mantendu bidan bide baten oinarri modun barora uten dut bai.
Inkestak dino botoen 160ra batzen dozuela alkarregaz dagoanaren beste gehiengo alternatibo bat be izan daiteke.
Bueno, guk askotan esan du eta orain Jesusak esan duena gaia oso interesgarria da eta hitz egiten ari gara Euskal Herriko arkitektura politiko eta soziologikoaz, ez? Ta uste dut orain arte koalizio itxien sistema funtzionatu duela gehiengoak lortzeko, baina aipatzen duen Jesusak esandako gauza bat euskal politika gintzan badago konsensu esparru zabalagoa beste tokietan baino, ez? Baude, bueno, ez dut esango alderdi guztia berdina direnik, inolaz ere, ez berdintasuna daude politiketan eta politikak egiteko moduan, bestela, pues fusionatuko ginateke eta gainera egon behar dira, ez? Baina baude konsensurako esparru zabalagoak beste tokietan baino. Eta horregatik askotan EH Bilduren partetik aldarrikatu duguna izan da aliantza sistema irekiago bat. Zeinean akordioak egiten dira ez gehiengo aritmetikoak lortzeko gobernuak mantentzeko baizik eta politika erainkorrak aktibatzeko, ez? Eta nik uste dut EH Bilduren partetik inolako problemarik gabe gauza askoren inguruan EAJ-arekin akordio zabalak lortu ditzakegula, baina baita ere alderdi sozialistarekin, ez? Eta niri gustatuko litzateke eskema irekiago bat euskal politika gintzan nun aliantzak ez datoz definituta zenbaki utxetatik, baizik eta politika aktiboak edo politikak aktibatzeko gaitasunean, ez? Eta zentzu horretan Euskal Herria Bilduk uste dut abantaia daukala, abantaia bat daukala, ez? Euskal Herrian politika gintzan bi ardatz nagusi daude, alde batetik nazionala, ze herritako paren parte sentitzen zaren, Euskal Herriaren eskubideen alde edo autodeterminazioaren alde edo izaera nazionalaren aitortzaren alde zauden ala, ez? Eta beste aldetik, ba ezker eskuin ardatz tradizionala, ez? Eta ardatz bakoitzaren inguruan nazionala eta soziala gehiengoak artikulatzen dira eta gure ustez Euskal Herria Bildu bi gehiengo hien parte bada. Bada Euskal Herriko gehiengo aurrerakoiaren parte eta bada Euskal Herriko gehiengo abertzalearen parte. Beraz, akordio joku horretan ere, ba aukera handiak izango genituzke eta beraz uste dut importanteagoa dela politikak aktibatzea, konsensoak aktibatzea eta akordioen sistema irekiago bat orain arte sortu diren gehiengo itxiak baino ez.
Bueno, gehiengo itxize baino, nik uste dut akordio lotuek dizela, edo nahi dut esan establiek dizela. Bai, bat nator, euskal politika oso desberdina edo esanguratsu dela. Guke ikusi dugu Euskal Herrien alderdi popularra eta alderdi sozialistak lehendakari bateratu bate babestu eta aukeratzeko edo aukeratu izela, bai, hori hemendik kanpo, ez dakiz emate ere duongo dizen, gaur egun be, ikarrek esan da moduen, alderdi sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzaleen arteko paktue dau, eta instituzio gehienetan danetan, iru buruek iru lurraldietan eta erkidegoen be bai, sendo mantentzen den lotura hori dago, eta usteot kapazidadie, edo desberdinekin eltzeko adostasune hori nabarmentzen dobe bai Eusko Alderdi Jeltzaliz horrek albidetu dau bentzet ba, servizio eskaintza honetan jarraitzie urte eta urte askotan. Baina bai, variable horrek aurrera begire be izen biko diz, hemen gehiengo absolutuek eta ikustie ba, oso zaie izango da, eta ordun horrek bai darri hortuko dau ezberdinen arteko adostasunek landu eta lortzera, bai.
10 minutu goizeko 9ak izateko beste gai batera egingo dugu salto. Asteon ezagutu dugu Aldundiak adingabe migratzaileentzako bibero zentroa itxiko dauala bagilean, ekainean datorren hilean. Galdakaoko zentro horretan dagusan adingabeak Bizkaiko beste zentro batzuetara leku aldatuko dabez datosan asteetan. Bilduk salatu dau Aldundiak alarmismoa zabaltzen dauala eta baita be baliabide gehiago eskatu ditu aur eta nerabeak hartatzeko. Zelan ikusten duzu esarea gaur egun momentu honetan?
Ba, zarea ahulduta ikusten du, baina ahultzen utzi delako, eta hori da salatu izan dugun azken urteotan, ez? Ez da onargarria esatea baliabide nahikorik ez daukazula, pero baliabideak desaktibatzen ari zarenean. Orduan guk esan dugu modu egonkor batean zarea sendotu egin behar dela eta aurrak hartatzeko baliabide guztiak eduki behar ditu egiturazko modu batean, ez? El biberoren inguruan gertatu dena izan da behin-behineko konponbide bat luzatu dela, salbuespeneko egoera bat luzatu dela, eta horren ondorioz, hainbat hilabetetan aurre edo gazte hauek jaso duten tratamendua ez dela egokia izan. Behin-behineko tasuna gehiegi luzatu egin da, eta horren ondorioz aurra hauen eskubide batzuk gure ustez urratua geratu dira, etzailelako eman, osasun gintxarloan, eskuntxarloan, eta tratamendu integralaren ikuspuntutik behar zuten arreta, zentroa ez zegoelako hortarako prestatuta, ez? Guri edo gobernuak esan duena zen hobe hori kalean ustea baino, baina nik uste dut beste konponbide batzuk ere posibleak ziela, behin-behineko tasunari ere emotea, ba bueno, zerbitzu honek eduki behar dituen baliabide guztiak. Gu galdera egin genuen zerbitzu hau irekita mantentzeko epe amaitzen zelako ekainan, galdetu genuen batzar nagusietan, gure harridurarako erantzuna ez zitzaigun etorri batzar nagusietako plenoan, baizik eta egunkari baten orrialdetan, hori uste dut salatu behar dela, eta respetu gehiago eskatu diogula lan instituzionalari, galdera bat egiten denean erantzuna marko instituzionalean eman behar da, eta bueno, hor berretxi egin zen, susmatzen genuen, eta da, ibilbide hau amaituko dela, elbiberon ibilbide amaituko dela, eta adintxikikoak banatuak izango dela, zaren beste zerbitzuten, eta espero dugu hor bai behar duten hartatzea eta harreta jasotzea. Uste dugulako, eta honekin amaitzen dut, aipatu zu alarmismo, eta beste momentu batzuetan salbuespen, inbazio, egoera kritikoa eta lako terminologiaren erabilpen gehiegizkoa eginda, aurrak eta adintxikikoak zaintzea gizarte moduan daukagun erronka delikatuenetako bat, eta hortarako behar dugu sensibilidadea, behar dugu empatia eta behar ditugu baliabideak, eta hori era diskretu baina iraunkor batean eskatzen jarraituko du.
Sus. Bueno, Josa askotxu ipatu dutuz eta askotxu ez nagonak ados, baina aztenaz. Nehiotezan, nik lehenengo dagoen nehiotezan, Bizkaien sare sendo bat dagoela. Sare sendu dago, ze askan urtietan, baliabide mailan eta errekurso mailan inbertsinoik egin dizelako, eta hori hori testablie da, nehiotezan. Ezin dugune pretendidu da, etorten dan guztizari datorrela, datorrena kopuru kontu leukibarik eta danentzako egotie preste zarie, eta horretarako daue lege dizebe bai, eta horretarako dago bai solidartasun esparru horretan erkidego lurralde bakotsak kopuru batzuk esarritxe dagoz, ez da? Ze arautuen bida sozelan eta dimensionoen bida sozelan. Orduan, esarritxe dagozen kopuru horretarako gaur egun, eta nik hori mensaje zuzen nahi otrasladau, gaur egun dagozen baliabideek nahikudiz eta ondo eratute dagoz. Ze pasauten da, hortik gainezka itzen da benien sarrera horrek, ze hori ezin da neurtu, eta ezin da aurreikusi, ino bestaki datorren hien ze sarrera egon leike daben, adingabeko nagusibako ze sarrera egon aldaben, edo norarte heldu algarin. Eta edo nogu lertu leike dau, ezin da bela euki, sistemik ezin da bela euki, baliabide batzuk, utzik, prest, ati zabali daukezela norretorriko zain. Hori ez da sustengarri ze, eta ez ez udal kompetentzietan, ez aldundiko kompetentzietan, ez gobernu kompetentzietan. Ze pasa usan 2008an, ba, sarrera handi bat egon zala, eta sarrera handi horrek oso gainezka ibasala ezarritzako kopuru horrek. Eta egoera, emergentzi egoera horrek, zetara behartu gaitxun, ba, emergentziko baliabidiek zabaltzera. Esan, ez, hemen ez dikabe duten da junde izela beste leku batera ez. Zan, ba, esarri da iguzen emergentziako baliabide batzuk. Eta ez ja gustauten, eta nik gustaut hori ariketio danok enbiko endule. Eskendun esan biko nundago zen baliabide horrek, eskendun esan biko zeintxu zabaltzen dizen da zeintxu zarratzen dizen, adingabekuari buruz gabiz berbetan horretxik, nik zutu zen eipatuko errizek eta kokapen konkretuk. Eta uste hori ariketio danok enbiko endule. Alderdi politi ikupe bai, baina bai komunikazio medizu epe bai, hori txertatzen junbiko ginelako. Orduan, emergentzi egoera hori, do, kopuru hori geisten doien ala, ba, dagon sarien eiku da. Eta hau ez da izen baliabide finalista bat, ez da izen kopurutik gora dauzen nien amen zartungo dugu, zez? Hori izen da, transizinoko baliabide bat, eta hortik, juten izen diz, sarera kokatzen eta saren arruntera arrunteko baliabiditara bideratzen jundiz. Ordu nik lasaitasune eskari zengo neban, bete biharra dauku eta konpromisue dauku adingabekukin, eta hori ez da zalantzan jartzen ez horrezta mermarik egongo, eta emergentziko baliabide honek desaktibauko diz, edo aktibauko diz biharri zenan arabera. Eta esan dau medizotara aurreti jaz publiko esala, hor aldun Andreak, Antxustegi Andreak, emoan azalpena. Geuzi da, baliabide horretako langilipe kezka sortu bela, edo kezka adierazi bela, komunikazio medizu edara, eta aurreko egunien, aldunari galdetzen batze, berak ezaban, txartu lerturik ez daizen egon, emoan zan azalpenak, eta argitxuan plenuen emongo da, bezala argibidik. Dana dauko beran esplikazio.
Baskar askar borobiltearren, bai, ze denpora joan jo.
Bai, esan behar duguna da, egia dela, batzutan egoera batzuk kudeatzea zaila dela, batzutan zerbitzuak gainezka daudela, zerbitzua prestatuta egon behar dela eta margen bat eduki behar dut. Ezin dugu eduki zerbitzu bat hirukoiztua egoera baten zai, baina aurre ikusi behar duguna da pikuak egongo direla eta bapatean egongo direla egoera batzuk zeinetan zerbitzua ahonditu egin behar dela. Eta ezin duguna permititu da bitartean zerbitzuaren zabalpen hori limbo bat sortzea zeinean baldintzak ez direla egokiak eta urtebetez aurre edo gazte batzuk egon dira zerbitzu batzuetatik kanpo eta baliabide batzurik gabe.
Piko horretarako diz arreta edo larrialdi arretarako baliabide hor, piko horretarako diz. Eta ez dago zenin piko horrek, ba, oiko baliabideekin eitzen jake aurre.
Jesus Lekerik abe asko eta Iker Casanova, eskerrik asko luzatu beharko dugu egunen baten tertulia, ez? Osantzan ezin eskoa da ordu erdian dana sartzea, eskerrik asko, urrengo arte.
Zuberi.